Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Tämänkertaisessa Teseus-ohjelman jaksossa käyn läpi Friedrich Nietzschen teoksia, joita on suomennettukin aika monta. Nietzsche kirjoitti oikeastaan ensimmäisen kirjansa palattuaan syksyllä 1870 Ranskan ja Saksan välisestä sodasta takaisin kotiin. Sotahan oli hänelle aika traumaattinen homma. Hänet oli näköongelmien vuoksi komennettu lääkintäjoukkoihin ja siellä hän sitten koetti parhansa mukaan huolehtia haavoittuneista taistelutovereista, mutta sairastui itse kurkkumätä ja punatautiin. Ja tämä sota vaikutti Nietzschen ajattelu enemmän kuin kukaan arvasi, että hän vieraantui yhä kauemmaksi saksalaista kansallisuusaatteesta, joka vyöryi päälle siihen aikaan joka suunnasta. Kun hän palasi kotiin ja oli toipunut kuntoon, niin sitten hän otti mustekynän käteen ja kirjoitti esikoiskirjansa loppuun. Tammikuussa 1872 ilmestyi teos Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, joka on suomennettu nimellä Tragedian synty. Nietzsche oli tuolloin 27-vuotias. Hän oli erityisen innostunut Arthur Schopenhauerista, klassisen Kreikan filologiasta. Hän teki väitöstutkimusta. Hän oli hyvinkin inspiroitunut Richard Wagnerista, josta oli tullut hänelle ihanne. Hän oli materialismikriitikko ja täydellisen turhautunut sen aikaisen saksalaisen kulttuuriin. Hän kärsi voimakkaista terveysongelmista ja hänellä oli vahva tarve todistaa itselle ja muille omia mahdollisuuksia nuorena filologina, eli kielitieteilijänä. Klassisen filologian myötä hänelle oli avautunut madonreikä muinaiseen tähtijärjestelmään, nimittäin menneeseen korkeakulttuuriin, joka salpasi nuoren tutkijan hengityksen. Eli hän katseli muinaisia kreikkalaisia hengenjättiläisinä, joilta olisi paljon oppimista. Mutta sitten hänet valtasi suunnaton raivo. Nietzsche nimittäin pani merkille, että 400-luvulla ennen Kristusta käyty peloponnesolaissota oli hävittänyt kreikkalaisen kulttuurielämän teatteria ja näytelmäkirjallisuutta myöten. Tätä sotaa edeltävä aika oli ollut johdonmukaisuudessaan hyvin selvää ja korutonta. Ihan niin kuin sveitsiläisen vuoristojärven kristallikirkas vesi, josta näki vaivatta läpi 10 metrin päässä häämöttävän pohjaan. Kreikkalaiseen henkeen oli kuulunut olennaisesti paitsi looginen ajattelu, myös aistikas kyky ilmaista itseään. Ja tämä ilmaisukyky oli hakenut muotoaan kunniakkaasti vuosikymmenestä, ellei sadasta toiseen, mutta sitten oli tullut tämä hirvittävä pitkä ja monin tavoin painajaismainen peloponnesolaissota, joka pilasi kaiken ja tuhosi vanhan ajattelun ja sen synnyttämät taidemuodot. Nietzsche oli oppinut antiikin kulttuurihistoriasta, mikä oli esimerkiksi nuoren ja vanhan kansan ero. Nuori elinvoimainen kansa loi mytologiaa ja runoutta, rappeutuva taas filosofiaa ja logiikkaa. Ja Nietzsche laittoi surutta niin antiikin Kreikan rappion alkamaan Sokrateesta, jota myöhemmin sitten ruvettiin pitämään ensimmäisenä varsinaisena filosofiana. Nuoruudessaan Kreikka oli synnyttänyt Homeroksen ja Aiskyloksen, rappeutuessaan taas Kreikan kulttuurielämään tuli Euripides, joka Nietzschen mielestä oli Sokratesta ihannoiva loogikko eikä mikään oikea näytelmäkirjailija. Sokrates oli tehnyt maanmiehistään hyötyajattelun ihailijoita, mikä johti muinaiskreikkalaisen kulttuurin tragedian tielle, jossa tuho odotti. Lisäksi Sokrates oli tehnyt maanmiehilleen karhun palveluksen kieltämällä näiden tuskan. Tätä ajatusta Nietzsche kehitteli koko kirjallisen tuotantonsa läpi. Hän nosti oikeastaan enemmän Sokratesta enemmän esille niiden filosofian ajattelu, jotka edelsivät häntä, eli esisokraattiset filosofit. Esisokraattisena aikana syntyneen runouden Platon ja Aristoteles, nämä Sokrateen seuraajat, tuomitsivat tylysti ja heittivät pois aikansa eläneenä, ja tätä Nietzsche piti suurena vahinkona ja tuhlauksena. Toinen asia, mihin Nietzsche puuttui tragedian synnyssä, oli ihmisen viettielämä. Jos ihmistä vaadittiin kieltämään tai torjumaan viettinsä, hän ajautui väistämättä itse tuhon tielle, ja muuta vaihtoehtoa ei nuori Nietzsche nähnyt. Schopenhauerin pessimismi oli aika tärkeä myös tässä Nietzschen esikoisteoksessa. Schopenhauerin tavoin Nietzsche kannusti kaikkia pessimismiin, koska todellinen pessimisti hyväksyy myös elämän traagiset puolet. Pessimismi elämänasenteena salli myös tukahdettujen viettien olla olemassa. Pessimistinen ihminen koki olevansa hyväksytty ja löysi elämänhalunsa. Saksalaiset olivat Lutherin johdolla onnistuneet reformoimaan uskontonsa. Samaa tällaista kesytöntä tarmoa oli myös osoitettava taiteeseen ja elämään. Nekin kaipasivat reformia, eli reipasta tuuletusta. Kun Nietzschen ystävä ja ihanne Richard Wagner luki tragedian synnyn, hän antoi ihailevia kommentteja nuorelle Nietzschelle aika paljonkin, ja se oli toisaalta hyvin ymmärrettävää, koska Nietzsche nosti Wagnerin ihan nimellä jalustalle hienojen muinaiskreikkalaisten esikuvien rinnalle ja teki hänestä lähes jumalahahmon. Mutta sitten varsinaiset ammattifilologit Saksassa, niin ne tuomitsivat tämän tragedian synnyn näennäistieteelliseksi teokseksi, eikä sitä hyväksytty väitöskirjaksi, kun Nietzsche yritti sillä sitten päästä tohtorin arvoon. Schopenhauerin jalanjäljissä Nietzsche oli oppinut ymmärtämään suurten yksilöiden eli nerojen merkityksen, luonteen vaikutuksen ihmisen kohtalon kannalta, vähän niin kuin Plutarkkos aikoina oli opettanut, ja koko elämää sävyttävän traagisen piirteen, josta ei päässyt millään eroon, vaikka kuinka koki yksittäisiä haltioitumisen hetkiä kirkossa tai luonnossa tai taiteen äärellä tai perheen keskellä kotona. Ei voinut mitään, että elämä oli pohjimmiltaan hyvin synkkä juttu, ja Nietzsche ajatteli aika kriittisesti esimerkiksi Immanuel Kantista, niin suuri filosofi kuin tämä olikin. Kant näyttäytyi Nietzschelle pohjimmiltaan Platonin lapsena, joka kaipasi intohimoisesti mystistä kokemusta. Ja se, että Kantin subjektiivinen idealismi, jota monet nosti alustalle, niin se oli Nietzschelle vaikea pala purtavaksi, koska se muistutti liikaa sitä kristillistä tuonpuoleisuususkoa, josta hän oli jo aika pitkälti eronnut. Sitten vuodet kuluivat ja Nietzschen ajatukset samantyyppisistä oppimestareista, jotka olivat Kantin tavoin kuvitelleet tällaista subjektiivista idealismia, niin alkoi sitten tulla yhä painokkaammiksi, ja Nietzsche alkoi vieraantua varsinkin Platonista ja myöskin oppi-isästään Richard Wagnerista ja myöskin Schopenhauerista. Tähän asiaan mä palaan tässä ohjelmassa sitten myöhemminkin, mutta oikeastaan niin keskeinen kipupiste oli esteettinen kokemus Nietzschelle, että sekä Richard Wagner että Arthur Schopenhauer uskoivat esteettisen kokemuksen avaavan ainutkertaisen mahdollisuuden kurkistaa ikuisten ideoiden maailmaan, siihen täysin samaan maailmaan, mistä Platon oli aikoinaan kirjoittanut. Ja tätä ajattelua Nietzsche piti Platonin hännystelynä, eli kaikki, jotka uskoivat tämmöiseen ikuisten ideoiden maailmaan, niin tavallaan menivät Platonin jäljessä väärään suuntaan, niin kuin hän olisi ollut joku Halmeelin pillipiipari, joka lumosi ihmiset hyvällä idealismilla. Ja kun Platon halusi niin mielellään esittää omia teorioita aistien ulkopuolella olevasta todellisuudesta, niin Nietzsche pidättäytyi tällaisesta mestaroinnista aina kun pystyi. Ja myöhemmin, kun hän oli itsenäistynyt ja asui omassa talossa, niin hän naulasi talonsa oveen seuraavanlaisen tekstin. Oman taloni itse rakensin, en koskaan taipunut matkimiseen ja nolasin jokaisen mestarin, joka ei nauranut itselleen. Saksalaisuus alkoi itseä ärsyttää vanhemmiten yhä enemmän ja niin hän rupesi sitten korostamaan oikeastaan puolalaisia sukujuuriansa, ja kun Saksa eli Preussi oli voittanut Ranskan sodassa, niin tätä Nietzsche piti suurena vahinkona, vaikka hän ei välttämättä sotilaana ollut Ranskan puolella, niin hän koki, että suuri kulttuurivaltio oli nöyryytetty ja tästä seuraisi Saksalle pelkästään harmia. Nietzsche kirjoitti vähän ennen yliopistouransa loppua kirjan nimeltä Menschlichen, Allzu Menschlichen, ein Buch für Freigeister. Tätä kirjaa, jonka suomenkielinen nimi voisi olla inhimillistä, liian inhimillistä kirja vapaille hengille, niin tätä ei valitettavasti ole suomennettu. Toisin kuin useimmat muut kirjat on suomennettu. Inhimillistä, liian inhimillistä kirjaa oli omistettu Voltairelle, ranskalaiselle valistusfilosofille, ja julkaistiin ranskalaisfilosofin kuolema 100-vuotispäivänä. Teoksessa Nietzsche arvosteli filosofiaa, erityisesti metafysiikkaa, joka käsitteli hänen mielestään ihan vääriä aiheita. Metafysiikan alkuperä oli unelmassa, johon uskottiin ihmiskunnan alkuperäisissä yhteisöissä. Ja tämä unelma johti uskomaan sieluun, joka olisi mukaan erilainen kuin ruumis. Tämä unelma ei Nietzschen mukaan ollut mitään muuta kuin kehon toimintojen uudelleen tulkintaa kuvien muodossa unen aikana. Ja Nietzsche piti metafyysistä maailmaa mahdottomana, vaikka se oli sinänsä kyllä hyvin mielenkiintoinen. Ja Voltairen hengessä hän uskoi, että tällaiset tavallaan vähän niin kuin puskasta temmassut metafyysiset selitykset korvattaisiin tieteellisillä heti, kun ne olivat selittäneet uskonnon, taiteen ja moraalin todellisia luonteita ja hienosti rakennettujen ajatusten, metafyysisten ajatusten syvyys oli illuusiota, joka syntyi vain siitä, että monimutkaisia ajatuksia pyöriteltiin rinnakkain. Ja tämä teos oli oikeastaan käännekohta Nietzschen filosofisessa tyylissä. Hän niin kuin kehitti omaa kirjoittamistaan valtavan paljon ja sitten hän luonnosteli myös resepti, miten tullaan hyväksi kirjailijaksi. Ei tarvitse kuin kirjoittaa 100 lyhyttä ja täsmällistä romaaniluonnosta, tehdä päivittäin anekdoottiharjoituksia, eli tiivistää tällaisia hyviä sanoja aforismeiksi, kertoa toisille mitä kiintoisimpia tarinoita ja kuunnella myös toisten turinoita, matkustaa ympäriinsä ja täytyy myös tarkkailla maailmaa maisemaa maalarin ja pukusuunnittelijan silmin. Ja lopuksi vielä pitää pohtia pohtimasta päästyään ihmisen toiminnan perimmäisiä motiveja. Ja kun tätä harjoittelua jatkoi 10 vuotta ja sulkeutui sen jälkeen kirjoituskammion, syntyi jo tekstiä, jota kelpasi lähettää kustantajalle. Oli kiintoisaa, että Nietzsche uskoi vakaasti ihmisten mahdollisuuksiin saavuttaa suuria. Kenties hän oli oppinut tämän historian suurmiehiltä asenteen, että se, joka oli valmis ylittämään vuoria, saattoi jopa onnistua siinä.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Nietzsche oli erityisen kiinnostunut puutarhahoidosta. Hänestä ei kuitenkaan sitten tullut oikeastaan kunnon puutarhuria sen takia, koska hänen kärsivällisyytensä ei oikein riittänyt tehdä niitä toimenpiteitä puutarhassa, mitä puutarhuri olisi sitten tehnyt. Ja vaikka hän jätti puutarhahoidon sikseen, niin kasvien kasvattamiseen liittyvät kielikuvat niin siirtyivät hänen kirjoihinsa melkein sellaisenaan. Ja tämä oli tavallaan seurausta siitä, että hänen isänsä oli ollut pappi ja hän oli lapsesta asti kuullut Raamatun vertauksia, jossa puutarhalla on aika isokin merkitys. Ja sitten kun itse oivalsi, että hänen saksalaiset lukijat ymmärsivät Raamatun takia näitä puutarhavertauksia, niin hän käytti niitä sitten itsekin, koska tiesi, että nyt hän puhuisi kielellä, joka menisi varmasti läpi. Nietzschen ajattelussa ihminen saattoi hoitaa omia yllykkeitään niin kuin puutarhuri ja kasvattaa vihan, säälin, uteliaisuuden ja turhamaisuuden taimiaan yhtä tehokkaasti ja tuottoisasti kuin säleikössä kasvaa kaunista hedelmäpuuta. Filosofi yritti opettaa lukijalleen esimerkiksi juurien merkityksen, siis ihmisen omien juurien. Jos hän löysi itsestään kielteisiä ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä, niitä ei pitänyt kitkeä pois niin kuin rikkaruohoja tai puhumattakaan kieltää niitä. Ilman tällaisia huonolta näyttäviä juuria tai rikkaruohoja ei voitu nähdä niitä kauniita kukkia, jotka versosivat kasvustoa juurten yläpuolelle. Nietzschen kielikuvat olivat hieman erilaiset kuin esimerkiksi Jeesuksella tai Paavalilla, mutta Nietzsche ei siitä hirveästi välittänyt. Enemmän hän mietti muinaisia kreikkalaisia. Ja hän luonnostelikin aika monta esseetä muinaisten kreikkalaisten ajatuksista, ja näitä on koottu suomennokseen, joka nimi on Kirjoituksia kreikkalaisista. Nietzsche piti kreikkalaisia äärimmäisen kilpailuhenkisinä. Se näkyi erityisesti Homeroksen teksteissä, joissa kreikkalainen kilpailuhetki siivitti eeppistä sotakuvausta melkoisesti. Kun kreikkalainen sotilas oli Homeroksen esimerkiksi Iliassa vihainen, vihan tunnetta kuului saada vuodattaa ilman esteitä ja itsehillintä oli väärin. Sota oli julmuuden näyttämö, jossa oli mahdollista ylittää ihmiselämän luonnolliset rajat ja tehdä sellaisia asioita, joita ei tarvinnut sitten jälkikäteen katua. Nietzsche näki homerolaisen maailman takana oikeastaan pelkkää yötä ja julmuutta, kammottavuuksiin tottuneen mielikuvituksen tuotteita, murhan himoa ja raakuutta, joka kauhistutti aikuisiakin. Ja tämä pimeys oli Nietzschen ajattelussa niin välttämätöntä korkeakulttuurin kehittyä. Että hän näki niin kuin korkeakulttuuri ihan niin kuin se olisi ollut tähdistö, joka tarvitsi pyöriäkseen eloisasti niin massiivisen mustan aukon keskelle. Sen pimeä aine, jota kukaan ei halunnut pidellä tai kohti mennä, niin pani kulttuurin liikkeelle ja oli sen käyttövoima. Ja samanlaista tällaista synkkää kilpailuhenkeä Nietzsche näki myös Platonin teoksissa, että Platonkin näytti ihan selkeästi kilpailevan kirjailijana muiden filosofienkin kanssa. Vuonna 1880 Nietzsche asui ensimmäisen kerran Italian Genovassa ja siellä hän kirjoitti kirjan nimeltä Morgenröte, eli aamurusko. Tämän suomennoksen alaotsikkona on ajatuksia moraalin ennakkoluuloista. Tässä teoksessani Nietzschen aforistinen tyyli ja poleminen ilmaisu oli jo kehittynyt varsin teräväksi. Nietzsche ei ollut enää kauhean kiinnostunut vakuuttamaan lukijoita hyväksymään jotain tiettyä näkökulmaa, vaan hän heitteli tällaisia vähän niin kuin puolivillaisia aforistisia ajatuksia niin, ja niitä kohti lukijaa, ja sitten Nietzschen tutkijat huomasivat jo aamuruskossa olevaa idullaan monia sellaisia ideoita, jotka myöhemmin sitten kehittyivät täydellisemmiksi. Nietzsche oli varsin taitava siirtämään perspektiivejä, eli näkökulmia, katsantokantoja. Horisontti liikkui taitavasti eri puolille, ja kun hän sitten itse oivalsi tämän, niin hän lähti miettimään, että voisiko hän arvioida jopa arvoperustaa, eli moraalia, ja niin hän määritteli omaksi elämäntehtäväkseen immoralismin, mikä on niin kuin moralismin vastakohta. 2 vuotta myöhemmin, eli 1882, niin Nietzsche julkaisi oikeastaan yhden pääteoksista, jonka nimi on saksaksi Die fröhliche Wissenschaft, eli iloinen tiede. Tämä iloinen tiede on hyvin humoristinen kirja. Siinä on paljon semmoista rehvakasta herjanheittoa, ja Nietzschellä oli ollut masennuskausia, ja sitten hän purki paineita ihan heittämällä herjaa ja viskomalla paperille sitten niin hyvinkin lennokkaita ajatuksia ja säkenöiviä juttuja. Ja ei Nietzsche tietenkään sitä tiennyt eikä kukaan muukaan, että tämä aloittaisi tämä teos niin hyvin kiintoisan kirjojen sarjan, jossa Nietzschen ilmaisu koko ajan terävöityi ja tuli mitä mielenkiintoisammaksi lukea. Vahinko vain oli se, että Nietzschen kirjat, jotka hän 1880-luvulla kirjoitti, niin eivät menneet kaupaksi eivätkä saavuttaneet lukijoita. Iloisessa tieteessä Nietzsche esitti ensimmäisen kerran niin tavaramerkkinsä kuuluisan ajatuksen Jumalan kuolemasta. Iloisen tieteen suomennoksen sivulla 105, niin siellä kirjoitetaan näin. Buddhan kuoltua näytettiin vielä vuosisatojen kuluessa hänen varjoaan eräässä luolassa, suunnatonta kaamea varjoa. Jumala on kuollut, mutta koska ihmiset ovat sellaisia kuin ovat, voi olla vielä vuosituhansienkin aikana luolia, jossa näytetään hänen varjoansa. Ja meidän täytyy voittaa vielä hänen varjonsakin. Toinen sellainen hyvinkin tärkeä ajatus, joka Nietzschen seuraavissakin kirjoissa toistui, oli ajatus ikuisesta paluusta. Nietzsche uskoi hindujen ja buddhalaisten tavoin sieluvaellukseen ja yritti sitä lukijoillekin havainnollistaa. Ja se, joka tämän asian oppisi ja hyväksyisi, voisi Nietzschen mukaan hyväksyä elämänsä absoluuttisena, eli parhaana mahdollisena. Tämä toisi elämän asenteeseen hyvinkin piristävän puolen, koska tällainen ihminen arvostaisi juuri tätä päivää, mitä eli tarttuisi hetkiinsä ja suhtautuisi menneisiin ja tuleviin tekoihinsa sellaisena kuin ne olivat. Ja kaiken huipentumana ihminen vapautuisi kehittymään niin sanotuksi yli-ihmiseksi. Ja tämä ajattelu on ihan selvä yhdistelmä muinaiskreikkalaista ja intialaista filosofiaa. Buddhan ajattelussa Nietzscheä kiehtoi ennen muuta tämän filosofian kiinteä suhde ihmisen ruumiiseen fysiologiaan. Buddhan opetti vapautumaan kaunasta, koska se rasitti liikaa ruumista ja altisti sen moninaisille sairauksille. Ja hyvää ei Buddhan mielestä pitänyt tehdä varsinaisesti moraalisista syistä, vaan myöskin fysiologisista syistä. No, fysiologia oli oikeastaan Nietzschen kompastuskivi läpi hänen elämänsä, että hän sairasteli aina, ja 1880-luvun alussa niin hänelle päättyi pitkä sairaskausi, ja hän käytti iloisena aikansa nopeasti hyödyksi ja kirjoitti Iloisen tieteen. Tämä nimike viittasi runouteen, joka renesanssin aikaisen sanonnan mukaan oli iloista tiedettä. Sitten Nietzschelle iski taas uusi sairauskausi. Tällä kertaa kuppataudin oireet oli selvät. Lieneekö fortuna ivaa, että seuraavaksi hän kirjoitti yhden pääteoksista, jonka nimeksi tuli Also sprach Zarathustra, eli näin puhui Zarathustra. Tätä kirjaa hän kirjoitti noin 3 vuoden ajan. Nietzschehän oli kesäisin niin Sils-Marian laaksossa Sveitsissä, ja siellä hän käytti aikansa tunnollisesti. Hän kirjoitti joka päivä, ikään kuin olisi aavistanut, ettei hänelle suoda enää pitkiä yhteenäisiä työaikoja. Hänen kirjallisen tuotannon keskeinen tyylilaji oli iskevä aforismi. Ja Nietzschen voima filosofisena kirjailijana oli juuri hänen kielessänsä. Hän kirjoitti niin yksinkertaisia lauseita, että niihin pääsi hyvin kiinni ilman mitään akateemisia opintoja. Ja selvimmillään Nietzschen ajattelu oli kirkas ja terävä kuin aurinkoinen vuoren huippu Sils-Marian aamumaisemassa. Nietzschen pääteokset syntyivät 1880-luvulla, ja sitä on kutsuttu hänen kultakaudeksi. Näihin teoksiin kuuluivat mainittu Aamurusko 1881, sitten sellainen teos kuin Jenseits von Gut und Böse, eli suomennettu Hyvän ja pahan tuolla puolen, 1886 ilmestynyt kirja, ja sitten seuraavana vuonna julkaistu Zur Genealogie del Moral, eli moraalin alkuperästä. Oikeastaan kaikkein aktiivisimmillaan Nietzsche oli vuonna 1888, jolla hän kirjoitti kirja Der Fall Wagner, eli Wagnerin tapaus, Götzendämmerung, eli epäjumalten hämärä, Der Antichrist, Fluch auf das Christentum, eli Antikristus, ja Ecce Homo, eli hänen elämäkertansa, sekä Nietzsche kontra Wagner, eli Nietzschen ja vastaan Wagner. Der Fall Wagner, eli Wagnerin tapaus vuodelta 1888, kritisoi Richard Wagneria taiteilijana ja sitten antiseministinä, eli juutalaisvastaisena ihmisenä. Nietzsche ei nähnyt Wagneria enää samanlaisena musiikillisena nerona ja filosofina kuin joskus ennen, ja vertasikin Wagneria ilkikurisesti Georg Spitzetiin, jota oli alkanut ihannoimaan ja joka oli musiikillisella tyylillään niin ihan erilainen säveltäjä. Nietzschen mukaan Wagner oli oikeastaan henkilönä ja kulttuuri-ihmisenä oire laajemmasta sairaudesta, joka vaikutti Euroopassa, eli nihilismistä. Ja sitten hän palasi tähän teemaan äsken mainitussa Nietzsche vastaan Wagner-kirjassa. Ja kun nämä kirjat ilmestyivät, niin Niiden kohde eli Wagner itse oli ollut kuolleena jo 5 vuotta. Epäjumalten hämärä veti yhteen Nietzschen kultakauden filosofian käsitellen erityisesti muinaisia kreikkalaisia ja kristinuskoa ja metafysiikkaa ja kielifilosofiaa ja sitten ihmismoraalia. Epäjumalat, johon nimike viittasi, olivat vanhoja arvoja, jotka Nietzsche arvosteli sanoja säästämättä romukoppan heittämisen arvoisiksi. Ja samalla hän haukkui pystyyn edelleen Sokratesta ja muita arvostettuja filosofeja, jotka olivat puolustaneet vääriä arvoja, ja monet kristilliset ajattelijat nousivat takajalolle luettuaan epäjumalten hämärää ja vastustivat Nietzschen linjanvetoja, kun tämä väitti, ettei kristillinen moraali ollut tervettä tai luonnonmukaista.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Nietzschen tuotannon oikeastaan 2 erikoisinta kirjaa, niin hän kirjoitti kirjallisen tuotantonsa ihan lopussa. Syksyllä 1888 syntyi muutamassa viikossa Nietzschen hyvin omituinen oma elämäkerta, joka sai latinankielisen nimen Ecce Homo, eli katsoi ihmistä. Tämä oli kirjoitusotteeltaan aika erikoinen teos, koska kirjoittaja koki olevansa kaiken yläpuolella Aristoteleen kaltaisena filosofina, jonka kohtalona oli arvioida uudelleen maailman kaikki arvot. Ja teoksen lukujen nimissä näkyy vahva itsekorostus. Siellä saattoi olla tällaisia nimiä kuin miksi olen niin viisas, miksi olen niin älykäs tai miksi kirjoitan niin hyviä kirjoja. Ei siis kovin vaatimatonta kirjoittajalta. Ja kun tämä sama itsekorostus ilmestyi myös tekstiin, niin se antoi aihetta epäillä, että Nietzsche oli kirjoittanut ihan selvän oma elämän kerran parodian. Mutta kaikki kuitenkin, mihin Nietzsche viittasi, niin oli totta ja tapahtunutta. Hän tiivisti elämäntyönsä ja ajattelunsa ytimeksi päämäärän olla ja tulla omaksi autenttiseksi itsekseen. Jos ihminen halusi olla jotain muuta kuin oma itsensä, niin se oli elämän kieltämistä ja johti hänet kaikella tavalla harhaan. Autenttisen eli oikean ihmisen ei tarvinnut ponnistella kelvatakseen muille. Tuleminen siksi, mitä oli, edellytti, ettei aavistanut, mitä oli. Ja Ecce Homo oli tarkoitukseltaan humoristinen ilottelu, jonka sisältö varmasti miellytti eniten omalaatuista filosofia itseänsä. Toinen hyvin erikoinen kirja oli vähän samantyyppinen kuin tämä Ecce Homo, eli tämmöinen elämäkerrallinen teos. Sen nimeksi tuli Siskoni ja minä. Tämä teos ilmestyi oikeastaan vasta kirjailijan kuoltua, ja kirjoitusajankohtana on pidetty vuosia 1889 ja 1890, jolloin Nietzschen mieli oli jo romahtanut ja hän asui äitinsä hoivissa sitten tuolla Jenan kaupungissa. Filosofin tila oli jo parantumattomasti huonolla tasolla sekä henkisesti että fyysisesti. Tässä teoksessa Nietzsche esitti useita rohkeita ja aikaisemmin ilmoittamattomia väitteitä erityisesti kirjailijan ja hänen sisarensa Lisbetin välisestä erikoisesta suhteesta ja sitten myös filosofin suhteesta Richard Wagnerin Cosima-vaimon kanssa. Ja tämän kirjan autenttisuutta tai sitä, että se on todella Nietzschen kirjoittama kirja, niin siitä on väitelty kyllä sitten monta vuosikymmentä. Mutta aika monet tutkijat pitää sitä kyllä ihan Nietzschen itse kirjoittamana kirjana ja ovat hyväksyneet kirjan väitteet esimerkiksi Lisbetin ja Nietzschen sukurutsaisesta suhteesta. Nietzsche halusi teoksissaan luoda aikaa kestävän synteesin eli yhteenvedon ajatuksista, jotka liittyivät ihmisyyteen, kulttuuriin ja sitten estetiikkaan, eli käsitykseen hyvästä taiteesta. Silloin kun hän oli nuori kirjailija, hän pohdiskeli ennen muuta taiteen kulttuurista merkitystä, vähän samantyyppisesti kuin Wagner, joka ratkaisi kysymyksen taiteen merkityksestä laajentamalla taideteoksen käsitettä. Nietzsche puolestaan löysi vastauksen samaan kysymykseen, kun hän rupesi perehtymään muinaisiin kreikkalaisiin filosofeihin. Näiltä Nietzsche oppi sen, että Dionysos ja Apollon, jotka olivat jo antiikan ajoilta asti niin taistelleet kreikkalaisten mielissä näiden sen herruudesta. Dionysos, joka edusti tällaista villiä voimaa, vastustamatonta halua ja voimakkaita intohimoja, ja Apollon, joka oli järkiperäisen ajattelun kukka ja myös sen jumala, niin nämä kun kilvottelivat ihmisen mielessä, niin Dionysoksen tuli välillä kukistaa järkiperäinen ja teenäiseen harmoniaan uskova apolloninen aines. Tämä liittyi Nietzschellä suoraan valtioonkin, eli Saksaan, joka oli hänen mielestä piinaavan pirstaleinen pikkuvaltioiden kokonaisuus. Että ainoastaan voimakas preussi piti sitä koossa sekä valtiona että kulttuurina. Tämän vuoksi Nietzsche ihaili tahtomattaan Ranskaa, joka oli monella tavalla Saksaa parempi. Kansallisvaltiona sillä oli satojen vuosien perinne, sen kansallistunne ilmasto oli Euroopan parhaimpia ja sen kulttuuri oli aivan vertaansa vailla. Ranskaa ihailivat muun muassa venäläiset, joilla heilläkin oli vanha kulttuuri, mutta jotka pitivät itseään kuitenkin ranskalaisia huonompina. Toisaalta Nietzsche nosti kirjoituksissaan taiteen rinnalle myös tieteen, joka mahdollisti tulevaisuuden uskon, eli uskon siihen, että huominen voisi olla parempi kuin tämä päivä. Tieteen tehtävä ei ollut huolehtia kaikkien edusta. Tämän Nietzsche otti suoraan Platonilta. Oli löydettävä nerot joukosta, keskitettävä voimavarat heidän edukseen ja heidän kasvattamiseensa. Suuresta enemmistöstä ei tarvinnut niin huolta kantaa, koska kansan tulevaisuus riippui sen valttikorteista, ei siis koko kädestä. Ja tämä oli kuin suoraan Platonin valtio-opista. Muinaisen kreikkalaisen filosofin tavoin itse rakasti käsitellä tärkeitä kysymyksiä runollisella ja mielikuvituksellisella tyylillä, vaikka hän oli muuten asioissa monesti aivan eri linjoilla kuin Platon. Nietzschen kieli oli aforistista ja monesti kyllä myös vaikeatajuista, vaikka hän pääsääntöisesti kirjoitti selviä lauseita. Platon kirjoitti vuoropuheluita, Nietzsche taas keskittyi mietelauseiden sorvaamiseen. Nietzschelle kieli ja kirjallisuus oli kaksinaista. Yhtäältä kirjallisuus oli hänelle velttojen ihmisten temmelyskenttä ja toisaalta kielellisen mullistuksen mahdollistava ilmiö, jolle ei ollut näkyvissä korvaajaa. Eli kielellä oli pakko pelata, jos jotain aikoi saavuttaa. Ja koska Nietzsche oli itsekin kielimies, hän vaistosi muita paremmin, kuinka tärkeä merkitys kielellä oli todellisuuden hahmottamisessa. Ja kun hän tästä alkoi kirjoittaa, se mahdollisti myöhemmin kieleen liittyvän filosofian synnyn ja muun muassa Ludwig Wittgensteinin elämäntyön. Nietzschen omat tekstit havainnollistivat hyvin vakuuttavasti sen, kuinka kieli ja kirjallisuus kulkivat käsi kädessä. Hänen kirjoituksissaan kirjallisuus ja runous olivat jatkuvasti läsnä. Oli vertauksia, ironioita, paradokseja, allegorioita, eli näitä verrannollisia kuvia, sekä omaa lemmestä sanastoa, joka vältti viimeiseen asti kliseitä ja normien uusintamista. Filosofi oli kiinnostunut yksilön ja kulttuurin terveyden parantamisesta. Näki tämä jopa elämän tehtäväkseen ja Nietzschelle oli sen takia tyypillistä leikkiä sanoilla, käyttää lainasanoja, kielikuvia, keksiä osuvia uudissanoja ja viitata kuuluisiin aikalaiskirjailijoihin ja kirjoihin. Antiikin myytit olivat Nietzschelle kielikuvallinen väline, ehtymätön aarreaitta, josta hän ammensi sisältöä teksteihinsä aina, kun sopiva tilaisuus tuli. Hän vierasti huolellisia tämmöisiä väitelauseita, kirjoitti mieluusti sekavaa tajunnanvirtaa, vuolasta sanojen jonoa, jota sai oikeasti tahia. Ajatus saattoi edetä ensin toiseen, sitten kolmanteen, mennä eteenpäin, välillä taaksepäin, ylös tai alas. Nietzschen iskulauseista tuli jo hänen, heti hänen kuoltuaan niin monesta aika kuolemattomia. Hän viljeli niitä säännöllisin väliajoin ja ne täräyttivät lukijan tajunnan väkisin miettimään kirjailijan ajatusta, joka saattoi välillä olla aika pateettinen, eli tunnepohjainen. Ja juuri aforistina hänestä tulikin klassikko. Tuonpuoleisuus usko oli Nietzschelle selvä tällainen kompastuskivi tai miksei jopa kirjallinen kulmakivi, jos käyttää raamatullista kieltä. Nietzsche uskoi enemmän kuin tuolenpuoleisuuteen tai korkeampiin voimiin, niin elämään itseensä, luovuuteen, voimaan, joka asui ihmisessä ja maanläheiseen todellisuuteen. Hänen filosofiansa keskellä oli ajatus elämän vakuutuksesta, johon olisi sisältynyt kaikkien sellaisten oppien rehellinen kyseenalaistaminen, jotka haukkasivat elämästä laajasti energiaa, riippumatta siitä, kuinka iso määrä yleistä mielipidettä tämmöisellä opilla tai ajatuksella oli takanansa. Ja tämä vei Nietzschen lopulta hyvinkin selvästi vastakkain kristillisen moraalijärjestelmän kanssa. Hän näki sen ja ihmisen välissä ilmiselvän ristiriidan. Hän oli siinä mielessä niin kuin Cervantesin Don Quixote, joka taisteli yksinään tuulimyllyjä vastaan. Hän oli omana aikanaan lähes ainoa kirjoittava älykkö, joka vastusti sekä kristillistä teologiaa että kristillistä moraalijärjestelmää. Hän ei voinut kuvitellakaan, että ihminen voisi olla moraalisesti kristillinen, vaikka ei uskoisi niin kuin kristinuskon hengelliseen sanomaan, että ihminen otti joko molemmat tai sitten ei kumpaakaan. Elämä oli Nietzschelle jatkuvaa taistelua, jossa tarvittiin voimaa eikä hyvyyttä, vaikka kristityt olivat saarnaneet jo 2000 vuotta ihan muuta. Elämä vaati ylpeyttä ja päättäväistä älyä, ei mitään nöyryyttä eikä varsinkaan altruismia, eli kaikista huolehtimista. Nietzschen moraalin kritiikki, siis kristillisen moraalin kritiikki, niin lähti liikkeelle vähitellen siitä kuolevasta luovuudesta, jota ulkopuolelta annettu kristillinen moraalijärjestelmä väistämättä ihmisiin sovelsi. Ihminen tarvitsi mielensä rakennettua luovuutta tajutakseen, kuinka monimutkaista elämän estetiikka oli, eikä sitä saanut kahlehtia uskonnon varjolla. Nietzschen johtopäätös oli se, että kaikki arvot oli arvioitava uudelleen. Kun lähimmäiset kysyivät häneltä syytä tähän, niin hän perusteli, että arvot perustuivat kristinuskoon ja raamattuun, ja niiden moraali ei ollut sen takia niin kuin hyväksyttävissä. Ja Nietzsche onnistui tämän moraalin murtamisessa hyvin, Mutta sitten kun hänen piti esittää uusia moraaliperustoja, niin siihen hänellä ei ollut paukkuja. Eli hänen projektinsa moraalin uudistajana jäi kesken.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.